Hejmareke mamosteyên parêzgeha Duhokê jî xwe nîşandan kirin. Hejmareke mamosteyên parêzgeha Duhokê qesda berderê Rêveberiya Giştî ya Perwerda Duhokê kirin û ya daşnameyek arasê Rêveberiya Giştî kir li dûr gîrobûna mûçê mamosteyan û ta ku roja yekşembî derfeda Perwerda Giştî ku vê yekê çare bikin û piştevan bin bû daxwaziya mamosteyan. Di daxuyaniyê de ku mamosteyekî pêşhemî mamosteyan ve xwend li dûr vê yekê û daxwazê wan di vê yadaşnamê de وها هات اخفتن
چینكا گرنگا جواكي لهر در و زمانكي گرنگي و بهاي خوية طيبتي هاي جبركو جواك سر دست پيروز ماموستاي تيتا آبادا کرن و هبونا ماموستاي كي ماندي و پرجي كي مكاسيين جياني در انجام دي جواكي كي ماندي و تجي كي مكاسي برهم هد
عبد يوسف ريوبره گشتي پرورداد دهوكي دي برسوا يداشناما ماموستايان دا وها هات اخفتن
یک آوا توی ایواری گاش بو توی گاش بو بردستیم هم از چوره که فرمیش در وی کارگیریا ریبه بریا گشتی بوم لو راست پیتیزی اساتم او داوا کاری آوا گاش در بردستیم هم حد همان دم دا یعنی با دیچان دقیقه که حات امیر کرن و نکر برس یه جناب وزیر پرورده هم دهی سکیتی ریکتی با مستایان گرشان دکی سکیتاریتی سردارا انجمن وزیران کریه احتمال اغامی آجی دهی دستگید را گاندر افید ها تخواری سردارا و چاپی کردن گر جگیر سرگ وزیران کریه و گره گریش نخواری سردارا و کاریا و ابرو که وزیر دارایی وزیر سامان سروشتی هر دو دین اگاردی کرن با پرلمان کردستان و لجنا پروردی دی آماده بم گروادا و دی بسیار شوانا ایرا کرن
Li dor pirsek rojnamevanî ta çira de hûn digel vê daxwaza mamosteyan e. Rêveberê Giştiyê Perwerda Duhokê got mafek rewa ye. Lê dê çawa van zaroya hemya hêlin dixandingeha ve bêy xandin. Li bajarê Duhok xwenîşandan tinê bû mûçê heyvekê hatiye kirin. Lê li parêzgehên dî daxwaza sê mûçeya serek dikin eger ne ده بایکوتو خونی شاندانتوان بردوام بن. سلام بالای دنگ امریکا دهوک.